Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus kalba sekmadienį prieš vidudienio maldą. Ką viešpats rastų, jei šiandien sugrįžtų į žemę? Sekmadienio vidudienį popiežius pranešė, kad būsimoji vyskupų sinodo asamblėja vyks dviem etapais. Popiežius dar kartą paragino melstis už Ukrainą. Italijoje palaimintaisiais paskelbti du antrojo pasaulinio karo metais nužudyti kunigai. Toliau mūsų laidoje trumpai apžvelgsime, ką praėjusią savaitę interneto portalai skelbė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbė Aistė Karpytė pristatys mūsų interneto portale paskelbtą savo pokalbį su tikybos mokytoja iš Druskininkų. Sekmadienio evangelija baigėsi Jėzaus klausimu. Ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Tai rimtas klausimas, kuris turėtų mums kelti susirūpinimą, sakė popiežius Pranciškus, vidudienį kreipdamasis į maldininkus ir turistus, susirinkusius į Šventojo Petro aikštę kalbėti viešpaties angelo maldos.
Imaginiamo che il Signore venga oggi sulla terra.
Įsivaizduokime, kad viešpats ateina į žemę šiandien, sakė Pranciškus. Deja, jis pamatytų daug karų, skurdo ir nelygybės. Pamatytų didžiulius technologijų pasiekimus, naujoviškus įrenginius ir žmonės, kurie nuolat bėga, niekad nesustoja. Tačiau ar jis rastų žmonių, kurie skiria jam laiko, jį myli ir iškelia į pirmą vietą? O svarbiausia, paklauskime savęs, ką jis rastų manyje, mano gyvenime, mano širdyje? Kokius prioritetus jis pamatytų? Labai dažnai mes sutelkiame dėmesį į tai, kas nėra būtina. Rūpinamės ir nerimaujame dėl daugybės antraeilių dalykų. Ir galbūt patys to nesuvokdami apleidžiame tai, kas svarbiausia. Leidžiame atvėsti mūsų meilę į Dievui. Šiandien Jėzus siūlo mums vaistą, kuris gali sušildyti drungną tikėjimą. Koks tai vaistas? Tai malda. Taip sakė Pranciškus, malda yra tikėjimo vaistas, sielos atgaiva. Tačiau malda turi būti nuolatinė. Popiežius maldą palygino su gydytojo ligonio įskiriamais vaistais. Jei norime pasveikti, turime vartoti vaistus tinkamu būdu ir laiku, nuolat ir reguliariai. Pasak popiežiaus, savo tikėjimą galime palyginti su namuose auginamu augalu. Reikia jį reguliariai palaistyti, negalime jo perlaistyti, o paskui palikti savaitėmis be vandens. Mūsų tikėjimas nuvys, jei jo reguliariai nelaistysime maldos vandeniu. Štai kodėl Jėzus savo mokiniams šiandien kalba apie būtinybę visuomet melstis ir nepaliauti. Kas nors galėtų paprieštarauti? Argi aš taip galiu? Aš juk negyvenu vienuolyne, neturiu tiek daug laiko maldai. Pasak Pranciškaus, čia mums galėtų būti naudinga sena ir išmintinga dvasinė praktika, kurią žinojo mūsų senoliai, ypač močiutės. Tai labai trumpos, lengvai įsimenamos maldos, kurias galime dažnai kartoti dienos eigoje, atlikdami įvairius darbus. Popiežius pateikė keletą pavyzdžių. Vos pabudę galime sakyti, viešpatie dėkoju tau ir aukoju tau šią dieną. Prieš pradėdami kokią nors veiklą, galime kartoti, ateik šventoji dvasia. O tarp vieno ir kito darbo galime kreiptis, Jėzau, pasitikiu tavimi, myliu tave.
Quante volte mandiamo messaggini alle persone a cui vogliamo bene?
Mes juk dažnai siunčiame trumpasias žinutes žmonėms, kuriuos mylime. Taip darykime ir su viešpačiu. Nepamirškime skaityti ir jo mums siunčiamų atsakymų. Kur juos rasti? Evangelijoje, kurią reikia laikyti po ranka ir kasdien atsiversti perskaityti mums skirtą gyvenimo žodį. Sekmadienio evangelijos komentarą popiežius baigė malda, kad mergelė Marija savo pavyzdžių mus mokytų visuomet melstis ir nepaliauti.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po kartu su Šventojo Petro aikštėje buvusiais žmonėmis kalbėtos viešpaties angelo maldos, popiežius pranešė, kad būsimoji vyskupų sinodo asamblėja vyks dviem dalimis. Praėjusiu metu spalio 10 dieną prasidėjo vyskupų sinodo, kurio tema Sinodinės bažnyčios link bendrystė dalyvavimas misija, pirmasis etapas, priminė popiežius. Nuo tada vietinėse bažnyčiose vyko pirmoji sinodo fazė – įsiklausimas ir įžvalgos. Pradėto sinodinio proceso vaisių yra daug, tačiau kad jie pasiektų visišką brandą, nereikia skubėti.
Pertanto, allo scopo di disporre di un tempo di discernimento più di stesso, ho stabilito che questa assemblea sinodale si svolgerà in due sessioni.
Todėl, kad turėtume daugiau laiko įžvalgoms, nusprendžiau, jog šią sinodo asamblėją sudarys dvi sesijos. Pirmoji – 2023 metų spalio 4-29 dienomis, antroji – 2024 metų spalį. Tikiu, kad šis sprendimas paskatins suprasti sinodiškumą kaip bažnyčios konstitucinį matmenį ir padės visiems juo gyventi kaip broliams ir seserims liudijantiems Evangelijos džiaugsmą. Sekmadienį popiežius taip pat priminė kasmetinę pagalbos vargstančiai bažnyčiai fondo iniciatyvą Vaikų kalbama rožinį už taiką. Antradienį spalio 18 dieną fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai rengė iniciatyvą Milijonas vaikų kalba rožinį už taiką pasaulyje. Dėkoju visiems berniukams ir mergaitėms, kurie dalyvaus.
Ciuniamo loro, affidiamo all'intercessione della Madonna il martoriato popolo ucraino.
Visi prie jų prisijunkime ir paveskime mergelės Marijos užtarimai iškankintos Ukrainos žmonės ir kitas tautas kenčiančias nuo karo ir visų formų smurto bei vargo. Sakė Pranciškus ir pridūrė, kad jau šį pirmadienį yra minima tarptautinė kovos su skurdu diena. Kiekvienas gali prisidėti prie kūrimo tokios visuomenės, kurioje niekas nesijaustų atstumtas dėl to, kad neturi pinigų, sakė Pranciškus. Galiausiai popiežius paminėjo beatifikacijos iškilmę Italijoje sekmadienį po pietų. Piemonto regione skelbiami palaimintaisiais du kunigai, paukoja gyvybę antrojo pasaulinio karo metais. Šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas, kardinolas Marcello Semeraro, sekmadienį po pietų Šiaurės Italijos Piemonto regiono Boveso miestelėje, aukojo mišes ir paskelbė palaimintaisiais du kunigus kankinius, nužudytus per antrąjį pasaulinį karą. 1943 rudenį Boveso miestelio apylinkėse vyko vokiečių kariuomenės ir italų partizanų kovos. Rugsėjo 19 dieną per susirėmimą partizanai nukovė vieną vokiečių kareivį ir du paėmė į nelaisvę. Vokiečių majoras pagrasino išžudyti visus miestelio gyventojus, jei net gaus dviejų savo karių. Parapijos klebonas kunigas Giuseppe Bernardi ėmėsi tarpininkavimo ir partizanai paleido suimtus vokiečių karius. Tačiau vokiečių majoras nesilaikė duoto žodžio ir įsakė pulti miestelį. Jis taip pat suėmė kunigą Bernardi ir privertė jį stebėti, kaip padegami namai ir žudomi žmonės. Puolimo metu buvo nušautas parapijos vikaras kunigas Mario Gibaudo. Išgelbėjęs mergaitės iš našlaičių prieglaudos ir padėjęs kitiems žmonėms bėgti iš miestelio. Jis buvo nužudytas kaip tik tuo metu, kai priklaupęs prie mirtinai sužeisto žmogaus, jam teikė paskutinį patepimą. Kiek vėliau vokiečiai sušaudė ir kleboną, kunigą Giuseppe Bernardi. Šventųjų skelbimo kongregacija šių metų pavasarį užbaigusi tyrimą, abu kunigus pripažino kankiniais. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Apžvelgiame, ką praėjusią savaitę interneto portalai rašė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje.
Spalio 10 dieną Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, minėta Tarptautinė benamystės diena, kurios tikslas atkreipti politikų ir visuomenės dėmesį į sisteminės problemas, dėl kurių vis daugiau žmonių patiria benamystę. Numanoma, kad vien Europoje tokių yra per 700 tūkstančių. Benamystės Lietuvoje mastą tik iš dalies atskleidžia statistikos departamento pateikiami skaičiai. 29 nakvynės namuose 2021 metais gyveno 1439 žmonės, iš jų 323 moterys. Nurodomos gyvenimo nakvynės namuose priežastys. 1043 neturėjo būsto, 163 grįžė iš įkalinimo vietų, 47 prieglobstį gavę užsieniečiai. 34 žmonės atvykė iš socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, 27 grįžę ar deportuoti iš užsienio šalių, 22 žmonės patyrė smurtą artimoje aplinkoje. 5 asmenys nukentėjo nuo stichinių nelaimių, 4 prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos aukos. 3 būsto neturintys našlaičiai, 1 prieglobščio prašantis užsienietis, 70 žmonių nurodė kitas gyvenimo nakvynės namuose priežastis. Nematyti ar nurašyti, neva žmonės patys kalti, neišeitis, sako Lietuvos Caritas vadovė Deimantė Bukeikaitė. Caritas ne tik rūpinasi, kad vargingiausi žmonės gautų pavalgyti, bet ir benamystę patiriančiųjų dienos užimtumu. Tarpinių būstų integracija į visuomenę. Lietuvos vyskupų konferencijos socialinių reikalų tarybos pirmininkas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas paskelbė komentarą apie civilinės sąjungos įstatymo projektą, kodėl jis esąs nepriimtinas. Arkivyskupas primena, kad šių metų kovą ir pakartotinai birželį Vilmorus atliko Lietuvos gyventojų apklausą dėl civilinės sąjungos įstatymo projekto vertinimų. Abiejose apklausose paaiškėjo, kad civilinės sąjungos įstatymo projektui nepritarė ar visiškai nepritarė didžioji visuomenės dalis – apie 70%. Arkivyskupas daro išvadą, kad civilinės sąjungos įstatymo priėmimas prieštarautų didžiosios dalies piliečių įsitikinimams. Pasak arkivyskupo, civilinės sąjungos įstatymas steigia kitą šeimos sampratą. Civilinės sąjungos įstatymo projekto autoriai nori, kad su valstybės įstatymu būtų įtvirtinta tai, kas didesniai visuomenės daliai nėra priimtina kaip šeima. Bernardinai LT portale tęsiasi svarstymai diskusija apie bažnyčią ir reitingus. Kodėl žmonės unfriendina bažnyčią? Gabrielės Gailiūtės Bernotinės komentaras atliepas į paskelbtą kunigo Nerijaus Pipiros pasvarstymą, kodėl visuomenės apklausos rodo mažėjantį pasitikėjimą bažnyčią. Pasak autorės, bendras atsakymas gali būti labai trumpas, todėl kad bažnyčia nevaidina svarbaus vaidmens jų gyvenime. Autorė rašo, kad moralinis bažnyčios autoritetas ir taip buvęs labiau išpustas nei tikras galutinai susviravo. Kunigas Robertas Urbonavičius straipsnėje Bažnyčia Lietuvoje provinciali, bet ar tai blogai, svarsto, kokie galėtų būti vaistai šiandienos mūsų bažnyčios negerovėms spręsti. Tikriausiai vienintelis tinkamas atsakymas – tai visų įsitraukimas, pradedant nuo vyskupų, baigiant tais, kurie nebesieja savęs su katalikų bendruomenė. Išgirsti ne tik tuos, kurie pritaria mano atstovaujamai pozicijai, bet ir sutarti dėl to, kad nesutariame vienu ar kitu doktrinos ar pastoracijos klausimu. Spalį, misijų mėnesį, artuma skaitytojus kviečia iš arčiau pažinti evangelizacijos lauką Vidurinėje Azijoje, Kazachstane. Čia jau 10 metų kaip misionierius ir kunigas Almatos vyskupijoje tarnauja Kastytis Šulčius. Interviu su juo straipsnėje apie lietuvių misijas Kazachstane šiandien – tai, ko pertikusi širdis. Griūvanti Laukžemės bažnyčia paveldo lobynas. Laukžemės bažnyčioje menotyrininkai aptiko vieną seniausių Lietuvoje Vytauto didžiojo laikus menančią Dievo motinos skulptūrą, kuri prieš kelerius metus buvo išvežta restauruoti. Bažnyčioje išlikė ir lėlininkystės tradicijų ištakas siekiantys senoviniai žalnieriai, medinės skulptūros vaizduojančios kareivius Velykų naktį serginčius Kristaus kapą. Tačiau pati bažnyčia griūva, jos medinės trunėjančias kolonas laukžemiškai apjuose lipne juosta, rašo Pajūrio naujienos. Rokiškio bažnyčioje 137-osios konsekracijos metinės. Spalio 22 dieną šeštadienį Rokiškio šventojo apaštalo evangelisto Mato bažnyčia šves savo konsekravimo metinės. Ta proga 11 valandą bus aukojamos šventosios mišios už Rokiškio parapiją.
Mūsų bendradarbė Aistė Karpytė pristato savo pokalbį su tikybos mokytoja iš Druskininkų. Visas interviu tekstas paskelbtas mūsų interneto portale.
Ieva Dovidauskienė pristato save kaip labai užimtą žmogų, o laisvalaikis jai yra nepažintas sritis. Daug dirbantis, savanoriaujanti. Dar būdama religijos pedagogikos studentė pradėjo dirbti mokykloje ir Druskininkų jaunimo užimtumo centre. Šiuo metu ji yra aktybos mokytoja katechete, užimtumo specialistė, fotografė, groja ir gėda bažnyčioje. Ieva yra aktyvi socialinių tinklų narė, nes, kaip sako ji pati, čia ji gali liudyti ir nešti pasaulį žinę, kaip vaikų širdyse ugdyti meilę Dievui. Šį įkvėpimą jie atrado, kai jai su vyru gimė dukra Agota. Mokykloje Ieva turi patirti jau 8 metus ir supranta, kad vaikai yra tie maži apaštalai, nes didžioji dalis šeimų yra nepraktikuojančios. Vaikai parneša namo giesmes ir klausimus savo tevelėmis. Ieva sako, turiu realių pavyzdžių, kai tėvai pradėjo švęsti mišes per savo vaikus, tačiau kartais tėvai prisibijo vaikus leisti į tikybos pamokas. Jie puikiai supranta, kad gali tekti atsakyti į klausimus, į kuriuos galbūt neturės atsakymų. Tačiau atsisakydami tikybos pamokų, jie atima iš vaiko galimybę įgyti dvasinį ugdymą. Dabartiniai tėvai yra dažnai karjeros siekianti žmonės. Todėl didžiąją dalį laiko skiria darbui. Jaunoms šeimoms padeda seneliai, kurie yra puikūs tikėjimo liudytojai. Neretai jie atveda vaikus ruošti sakramentams, pasirengimo metu juos palydi. Besikalbant apie tikėjimo kelionį ir vaikų palydėjimą, Ieva teigia, palydint vaikus yra svarbu padėti jiems suprasti, kad mes visi esame kelionėje ir nei vienas nesame pirmesnis. Svarbu jiems parodyti kryptį iš jų pačių pozicijos. Todėl negaliu taikyti tų pačių metodų vienodo amžiaus vaikams, nes jų patirtys yra skirtingos. Tikėjimo kelionė nėra labai paprasta, joje yra įvairių patirčių. Kaip ir nuovargis, manau, yra neišvengiamas. Legalu yra pavargti. Reikėtų leisti ir padėti vaikui suprasti, kad tas atsiradęs nuovargis ar abejonės yra normalus procesas. Pastebėjau, kad niekas neprakalba vaikams geriau, nepaliečia jų kaip asmeninės gyvenimo patirtis. Galiausiai pati tvirtina, aš pati daugelio dalykų negalėčiau ir nepajėgčiau, jei ne pats Kristus. Kiekvieną kartą mane sugrįžina ir priverčia vėl matyti prasmę. Dirbu tikrai intensyviu grafiku, dažnai pavargstu. Tačiau mes su šeima turime tradiciją švęsti šventąsias mišes ne tik sekmadienį, bet ir šiokiadieniais, bent 2 per savaitę. Manau, iš čia ateina didžiausias pastiprinimas. O koks buvo įsimintiniausias įvykis vaikų ugdyme ir ar skiriasi tikėjimo ugdymas bažnyčioje ir mokykloje, skaitykite Vatican News.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.